азаттык уналысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7 болду. ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20 август, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына сурак берип чыкты.
Мен сүйлөшүп алып келсем, ушундай азыр мен ошо бияка финполицияга чакырып 4 сааттан ашык кармоо отурмак болом.
Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу мурдагы президент Петро Порошенкога байланышкан 12 ишти иликтеп жатат.
Человек, который за 5 лет организовал.
Ал 5 жыл ичинде өлкөнү полициялык мамлекетке айландырган, кылмыш иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөн.
Инстаграмда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен анын мурдагы орун басары Курсан Асановду колдогон 2 аккаунттун тирешиши башталды. Алдыда жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бираздан кийин алгач кесиптешим Канымгүл Илкеева топтогон жаңылыктарды уга алалы.
Саламатсыздарбы. Ооганстан эгемендигинин 100 жылдыгын өткөрүп жаткан учурда бир нече жерде жардыруу болуп 10 киши жараталды. 19 августта өлкө чыгышындагы Жалалат шаарында ондой жардыруу орун алганын, андан бери дегенде 52 киши түрдүү жаракат алганын Нангархар провинциясынын бийлиги билдирди. Айрым маалыматтар боюнча жардырууда каза болгондордун саны 66га жеткен. Талиптер жана Ислам мамлекети радикал тобу да өз өзүнчө көзөмөлгө алган. Жалалаттагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өзүнө ала элек. Эгемендик майрамы Лагман Мактарламе провинциясында да үзгүлтүккө учурап атышууда 6 киши жараталганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Биз ар бир жарандын төгүлгөн каны үчүн өч алабыз деп билдирген президент Ашраф Гани Ислам мамлекети тобун жок кылууга убада берди. 17 августтун кечинде кабулдун негизинен шииттер отурукташкан аймагында жайгашкан мейманканалардын биринде үйлөнүү тойдо жардыруу болуп 60 ашуун киши мерт болгон. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 19 августтун кечинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал эми бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылды.
Мен атайын подписка бердим, что не разглашение тайны следствия деген. Азыркы чакырганы болсо бул АКБ Кыргызстан банк боюнча баягы акциялар боюнча чакырды. Мен гана ошону айта алам.
Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жанданганы белгилүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 11 апрелде аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаевди 1 саатча суракка алган. Бабановдун тарапкерлери бул жагдайды каралоо алардын лидерин өлкөгө келтирүү аракети катары баалашкан. Азырынча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Бабанов кайсы бирини боюнча сурак бергенин тактай элек. УКМКнын буга чейинки маалыматына караганда Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Бабанов 2017-жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Президенттик шайлоодон кийин Орусияга чыгып кеткен. Ал 9 августта Москвадан Бишкекке учуп келип, аба май дандан тосуп алган тарапкерлерине мен дайыма мыйзам жолунда жүрөм деп билдирген. Франция жана Орусия президенттери Украина боюнча саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Эки өлкө лидерлери Эммануэл Макрон жана Владимир Путиндин жолугушуусу өлкөнүн түштүгүндөгү Бреганстан жайкы резиденциясында өттү. Жолугушууда Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Москвага ыктаган жекчилердин ортосундагы куралдуу кагылышты токтотуу маселесине көңүл бурулду. Эки президенттин сүйлөшүүсү дээрлик 3.5 саатка созулуп, Сириядагы жаңжал, Ливиядагы кырдаал, Иран менен өзөктүк келишим жана Украина маселеси боюнча 4 тараптуу саммит өткөрүүнүн келечеги тууралуу сөз болгонун Орусиянын маалымат агенттиктери жазышты. Биргелешкен маалымат жыйынында Владимир Путин Украинадагы жаңжалды токтотуу үчүн Франция, Германия, Украина жана Орусиянын катышуусунда Норманд форматында сүйлөшүүлөрдү колдой турганын билдирди. Макрон Орусияны сөз эркиндигин жана демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. Ал Франциядагы нааразылык акциялары зомбулук менен коштолгонун айткан Путиндин сөзүнө жооп берди. Чындыгында көптөгөн полиция кызматкерлери жараталды. Бул кырдаал тынчсыздандырбай койбойт, бирок Франция бир гана өзүнүн конституциясын эмес, адам укуктары боюнча Европа кеңешин Европа концепциясында сактап келет деп билдирди. Макронго сөз кайтарган Путин Москвадагы митингде тууралуу биринчи жолу үн катты.
Думаю, что не скажу ничего нового.
Жарандар мыйзамга ылайык тынч жыйындардын аразылык акцияларын өткөрүүгө билиган ишке ашырууга укуктуу, бирок бийлик дагы кайсы бир жарандардын топтору дагы мыйзамды бузуп кагылышууга алып келбеши керек. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет да аны бузгандардын бардыгы күнөөлүү жана ал Орусиянын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышы зарыл деп билдирди. Путин Москва шаардык кеңешине талапкерлердин катталбай калганы боюнча пикирин билдирип, алар шайлоо мыйзамдарын бузганы үчүн четтетилди деп айткан. Абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп Кыргызстандан чыгып кеткен Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин ошол кездеги адвокаты Али Касымов тергөө менен кызматташууга макул болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда шектүү Касымов 16-август күнү кызматташуу жөнүндө процесстик келишимге келүү тууралуу кат менен кайрылган учурда анын бөгөт чарасын өзгөртүү маселеси каралып жатат. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта Али Касымов Батукаевди бошотуу ишинде ортомчу катары кызмат кылганы белгиленет. Касымов 31-июлда Жазык кодексинин коррупция жана кылмышка аралашуу беренеси боюнча шектүү катары кармалган. Бишкек шаардык соту аны 26-августка чейин номер 1 тергөө абагына камакка алган.
Рахмат Канымгүл Элкеева, таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 20-августта Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтүк күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 24-29, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 29-34. Ысык Көлдө жана Нарында түнкү 16-21, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 30-32 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 19-августта Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 сааттай сурак берип чыкты. Анда ал банкка байланыштуу сурак бергенин, бүгүнкүгө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганын билдирди. Анын Орусиядан кайтып келишин буга чейин эксперттер бийлик менен келишүү катары баалап жатышкан. Бул боюнча алдыдагы баяндан уга аласыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан сурактан чыккан Өмүрбек Бабанов Кыргызстан коммерциялык банкы тууралуу сурак бергенин айтып, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн башка жагдайларды ачыктай албасын билдирди. Ал 20-августка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганын да кошумчалады.
Мен атайын подписка бердим. Жаңы УПК боюнча ошондой бар экен. Не разглашение тайны следствия деген. Чакырган болсо бул АКБ Кыргызстан банк боюнча баягы акциялар боюнча чакырды. Мен гана ошону айта алам. Экинчиси эртең саат 3:00 ДКМБга чакырды. Мына ушундай иштер башталып атат.
УКМКга кайсы иштер боюнча чакырышты?
Эми УКМКга айткан жок, кайсы иштер боюнча. Мен билем, ОНАДР боюнча болсо керек.
Саясатка кайтып келесизби азыр?
Эми саясат боюнча мен баягы айтпадымбы? Мен болсо саясат боюнча чечим кабыл алынган. Мен ойлойм, Кудай көрсө мынугу атайын баардык Кыргызстаныбызда мыйзамдуу түрдө болуш керек деп эсептейм,
деди Өмүрбек Бабанов. Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жанданганы белгилүү болгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 11-апрелде аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаевди бир канча саат суракка алган. Бабановдун тарапкерлери бул жагдайды каралоо, алардын лидерин өлкөгө келтирбөө аракети катары баалашкан. Азырынча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Өмүрбек Бабанов кайсы бирине боюнча сурак берип жатканын тактай элек. Бабанов 2017-жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Президенттик шайлоодон кийин Орусияга чыгып кеткен. Ал эки жолу келе турганын билдиргенде атайын кызмат Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскерткен. Ага карабай Бабанов 9-августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Бишкекке камалбасына көзү жетип келди деген пикирин буга чейин Азаттыкка билдирген эле.
Эгерде Бабановду кармап келе турган болсо, анын тарапкерлери чыкмак Асегарда алгайра курчумакта. Бабаны кырдалды билип туруп, камалбай турганын билип туруп келди да.
Улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитеттин буга чейинки маалыматына караганда, Бабановго 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017 жылы шайлоонун үгүт-өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Бирок кантсе да Бабановдун Кыргызстанга келиши мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалып, камакка алынган учурда болгону коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Талдоочу Турат Акимов, Республика партиясынын лидери, Кыргызстанга өз бизнесин коргоп калыш үчүн гана кайтып келди деп эсептейт.
Бир эле ой максат менен келген, это өзүнүн бизнесин сактап калыш. Анткени бизнес империясы эгерде көзөмөлсүз кала берсе, албетте бара-бара банкроттукка учурайт. Баягы эл үчүн, жерим үчүн деп айта берет албетте. Анткени ал өзү коммерсант киши.
Бирок Өмүрбек Бабанов өзү сурактан чыккандан кийин журналисттерге берген маегинде бийлик менен келишип алганын төгүндөдү.
Мен сүйлөшүп алып келсем, ушундай азыр мен болсо ошо бияка фин полицияга чакырып 4 сааттан ашык кармап отурмак беле мен сүйлөшүп.
Кыргызстанга келип жатканда ушундай окуяларга даяр белеңиз. Мени чакырат УКМКга барганда эле мени тосуп алат деп буга чейин айтып жүрбөдү беле?
Мен болсо 1 жыл 9 ай сыртта болдум. Мен баардыгына дайынмын. Мен баардыгына дайынмын. Баардыгы Алланын колунда. Эң негизгиси элим көрүп турат. Баягы Гонадыр боюнча козголгон иштер бул эски бийлик менен козголуп туруп, бул саясий иш болгон. Гонадыр жок, баягы иш жок.
2017 жылкы шайлоо учурунда талапкер азыркы президент Сооронбай Жээнбеков коомдук биринчи каналдагы теледебат учурунда Бабанов менен кайым айтышып, президент болсом коррупция менен күрөштү сенден баштайм деп айтканы коомчулукта талкуу жараткан. Жээнбеков анда 35 коррупционердин тизмеси бар экенин, анын ичине Өмүрбек Бабанов да кире турганын кыйыткан. Эрнис Нурматов, Токтосун Шамбетов, Азаттык. Уктурубузду улантабыз. Кечээ камакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун ишин караган Чүй облустук соту Аламүдүн райондук сотунун токтомун өзгөртүүсүз калтырып, анын жаза мөөнөтүн кыскартуудан баш тартты. Жапаровдун адвокаттары жаңы кодекстер боюнча саясатчынын беренеси оор кылмыштарга которулгандыктан 2014 жылдагы мунапыз колдонулуп жаза мөөнөтү кыскарышы керек деген талап кылып жатышат. Сотко катышып келген кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянын сунуштайлы.
Чүй облустук соту мындай чечимди 19 августта чыгарды. Чечимди Садыр Жапаровдун жактоочуларынын апелляциялык арызын караган соттук коллегиянын төрагасы Улан Садырбеков окуду.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 түзөтүү абагынын камактагы Садыр Жапаровго 2014 жылдын 28 январында чыккан мунапыз жөнүндөгү мыйзамды колдонуудан баш тартуу боюнча Аламүдүн райондук сотунун токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Адвокат Замирбек Базарбековдун апелляциялык арызы канааттандыруусуз калтырылсын. Соттун аныктамасына каршы жогорку сотко арызданса болот.
Соттук коллегия Садыр Жапаров боюнча аныктамасына кенен түшүндүрмө берген жок. Судья Улан Садырбеков болгону чечим мунапыз жөнүндө мыйзамдын 13 беренесине таянуу менен чыгарылганын билдирди. Иштин чоо жайына келсек, Садыр Жапаровдун жактоочуларынын айтымында 2019 жылдын башынан тарта иштеп баштаган жаңы кодекстер боюнча Жапаров соттолгон берене өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашты. Бул 2014 жылдын 27 январында чыккан мунапыз жөнүндөгү мыйзамга туура келет. Буга байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Аламүдүн райондук сотуна амнистияны Жапаровго колдонууну сунуштаган. Райондук сот аталган сунушту 16 июлда карап, Жапаровдун мунапызга байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде арызды кабыл алган эмес. Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов эки инстанциянын тең чечимин мыйзамсыз деп баалады.
Эмне үчүн анда мына биз бүгүн берген бир нече адамдарга колдонулат дагы, эмне үчүн Садыр Жапаровго колдонулбайт?
Токтосунов сотко 2014 жылдын 27 январында чыккан мунапыз жөнүндөгү мыйзам колдонулган камактагы 10 адамдын тизмесин алып келген. Арасында Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров менен чогуу соттолгон Бакыт Куланбаев да бар. Адвокаттар ушундан улам мунапыз тандалма колдонулуп жатат деп доомат коюшту. Адвокаттар Жапаровго 2014 жылдагы мунапыз колдонулса, анын жаза мөөнөтү 3 жыл 4 айга чейин кыскарып, шарттуу түрдө бошотулат деп күтүп жатышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы болсо, Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 сентябрында бүтөрүн ага мунапыс берилсе абактагы мөөнөтүн 2023 жылга чейин кыскартууга болорун билдирген. Саясатчынын дагы бир жактоочусу Замирбек Базарбеков Жапаровдун жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын сунушу кеч түшкөнүнө мамлекеттик органдардын өзүн күнөөлөдү.
Эгерде убагында колдонулбаса, эгерде убагында тийиштүү органдар тарабынан эске алынбаган болсо, буга Жапаров Садыр Нургажаевдин кандай деңгээлде күнөөсү бар? Муну да эске алыш керек болчу.
Соттук жараян жарым жартылай ачык өттү. Соттук коллегия башта процессти толугу менен фотого жана видеого тартууга тыюу салып, жактоочулардын өтүнүчүнөн кийин камера менен зал ичинен аудио жазууга уруксат берди. Жараянда мамлекеттик айыптоочу тарап Ала Мүдүн райондук сотунун токтомун күчүндө калтырууну өтүнүп, бирок аны эч кандай негиздеген жок. Юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев Жапаровдун ишине байланышкан соттук чечимдердин укуктуу өңгүнө мындай баа берди.
Мыйзам кайра артка иштебейт деп атпайбы? Ал орто турган убакта иштебейт да. Мисалы үчүн мына башка кишилерди каралып жатса, бул Садырдыкы каралбайт. Ошон үчүн бул жерде баягы мен айтпайм, баягы үчүн саясат депчи, бирок бийликтин бир күчтөрүнүн ийгилишинин аркасында ушул абалды калып калды деп ойлойм.
Кумтар маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кезде губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстан эгемендигинин 100 жылдыгын өткөрүп жаткан учурда бир нече жерде жардыруу болуп, ондогон киши жараат алды. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 сааттай сурак берип чыкты. Франция жана Орусия президенттери Украина боюнча саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, Кыргызстандан чыгып кеткен Кримтөбөл Азиз Батукаевдин ушул кездеги адвокаты Али Касымов тергөө менен кызматташууга макул болду. Уктуруу эл аралык баян менен улантылат. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу кызматта абалына кыянат пайдаланган болушу мүмкүн деген айыптар боюнча мурдагы президент Петро Порошенкого байланышкан 12 ишти иликтеп жатат. Порошенко өзү муну саясий куугунтук деп атоодо. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
12 август күнү мурдагы Украин президенти Петро Порошенко прямой телеканалын сатуу алуу иши боюнча сурак берип чыкты. Май айында мамлекет башчы Владимир Зеленский ант берген күндүн эртеси Украинага учуп келген мурдагы президент Виктор Януковичтин президенттик администрациясынын башчысынын орун басары Андрей Портнов Порошенкого каршы кеминде 4 арыз жазган. Анын катарында прямой телеканалына рейдерлик жол менен ээлик кылуу иши да бар.
И події, які розгортаються сьогодні навколо прямого.
Бизге карата прямой телеканалын рейдерлик жол менен басып алуу боюнча иш бар. Анын демилгечиси Портнов мырза. Ал президент Януковичтин президенттик администрациясынын орун басары. 16 январда кабыл алынган мыйзамдардын катышуучусу. Ага каршы революция болгон. Азыркы учурда чындыкка коошпогон анын божомолдору боюнча иликтөө тууралуу мамлекеттик бюросу 3 айдан бери журналисттерге маалымат берип жатат.
Месяц. Державное бюро расследования.
Деди мурдагы Украин президенти Петро Порошенко. Адвокат Игорь Головондун айтымында Порошенко 12 августта Кузница на Арбатском заводунун сатылышы боюнча да сурак берди. Порошенконун инвестициялык фонду ээлик кылып келген Кузница коргонуу заводу былтыр ишкер Сергей Тигипконун ТАСС бизнес компаниясына сатылган. Бирок Портнов арызында кеме жана танкер жасаган бул ишкана Тигипконун Кипрдеги офшордук компаниясына сатылганын, а чындыгында ээси алмашпай эле азырда аны Порошенко башкара турганын билдирип жатат. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу Орусияда туткунда жаткан 24 украин деңиз кызматкеринин кармалышы боюнча да маселени иликтеп жатканы маалым болду. Бул дагы Андрей Портновтун арызы менен ачылган иш. Портнов президенттин былтыр күзүндө украин моряктарынын Керч кысыгындагы аракеттери тууралуу буйругу улуттук коргонуу жана коопсуздук кеңешмесинин чукул жыйынын чакырууну өлкөгө аскердик абал киргизүүнү көздөп анын жыйынтыгында марттагы президенттик шайлоонун мөөнөтүн артка жылдырууну максат кылган деп эсептейт. Украинанын иликтөө боюнча мамлекеттик бюросу изилдеп жаткан иштердин дагы бири мурдагы президенттин 2018 жылдын январында Мальдив аралдарында эс алуусу. Маалыматтарда ал жасалма паспорт менен чек араны мыйзамсыз кесип өткөн. Башкача айтканда бир канча адам болуп, бөтөн ысымдар менен чет өлкөгө чыгып эс алып келген. Порошенко болсо өзүнө коюлган айыптардын баарын саясий куугунтук деп эсептейт.
Человек, который за 5 лет организовал полицейское государство.
Ал 5 жыл ичинде өлкөнү полициялык мамлекетке айландырган, өзүнө баш ийген прокуратураны түзүп, жакын адамын прокурор кылган, укук коргоо органдарын саясий принциптер менен уюштуруп, кылмыш иштерин жеке өзү көзөмөлдөгөн. Эми ушул адамдын саясий куугунтук болуп жатат деп айтууга укугу барбы? Ал азырынча шектүү эмес, бирок ал эртеби кечпи шектүү да, айыпталуучу да болот деп ойлойм.
Деди Петро Порошенкого каршы бир канча арыз жазган Андрей Портнов. Мурдагы президент Петро Порошенко жогорудагы жана башка иштер жалпысы 12 факты боюнча күбө катары суракка тартылууда. Экс-президент өзүнө байланышкан баардык шектенүүлөрдү четке кагып жатат. Ал быйыл апрелдеги президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Владимир Зеленскийге утулуп калган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Бул арада Кыргызстанда Инстаграмда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен анын мурдагы орун басары Курсан Асановду колдогон эки аккаунттун тирешиши башталды. Бул жөнүндө Санжар Эралиев айтып берет.
Бир инстаграмды карап отурсам, ошо лентада Кашкар Жунушалиев деп эметип калыптыр да, чыгып калыптыр. Бул ким деп анан ичине кирип карасам, ошо эме экен да, агитационный аккаунт экен да. Анан кийин эметип мен бул кишиге подписан.
Наргиза Кудаярова инстаграмда кийим саткан дүкөндөрдүн биринин баракчасын жоготуп алды. Ага бир жылдай мурда жазылган болчу. Аккаунттагы бардык маалыматтар өчүп, ордуна күтүүсүздөн эле ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин сүрөттөрү жарыяланып, аны мактап жактаган пикирлер жазыла баштады.
Таң калып койдум да, мынча подписчикти кантип чогултту деп анан.
Жунушалиевди мактаган аккаунт ички иштер министринин мурдагы орун басары, милициянын кызыкчылыгын саткан деп жумуштан бошотулган Курсан Асановду колдогон баракчага уда ачылды. Аталыштары да окшош. Бири За Асанова, экинчиси За Жунушалиева. Курсан Асановду колдогон баракча 16 августтан тарта сүрөт, видеолорду жарыялай баштаган. Аккаунтты ким башкарып жатканы беймаалым. 19 августта катталуучулардын саны 19700 жетти. Кашкар Жунушалиевди сүрөгөн баракчага болсо 76300 адам жазылган. Анда ким башкарып жатканы анык эмес. Сүрөт, видеолор 16 августта жарыялана баштаганы менен баракча өзү 2017 жылы ачылганы белгилүү болду. Ал жерге пикир калтыргандар аккаунт мурда аялдардын кийимин саткан дүкөндөрдүн бирине таандык экенин айтып жатышат. Аккаунттун администратору дүкөн жөнүндөгү маалыматтарды тазалап чыкканы менен досуңду белгиле деген функциядагы бир реклама өчпөй калган. Ал эми Курсан Асановду колдогон аккаунт мурда башкаларга таандык болгону жөнүндө маалыматтар жок. Ага жазылгандардын көбү жаңы эле ачылганын белгилеп жатышат. Асановду жактаган видеолорду көргөндөр 8000 ашып, сүрөттөрүн жактыргандар 2000 көбөйдү. Ал эми Жунушалиевдин сүрөттөрүн орто эсепте 150-200 адам жактырууда. Пикир калтыргандар эки жаатка бөлүнүп, кайма ачышкан комментарийлер жазылып жатат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы министрдин баракчага тиешеси жоктугун, тарапкерлери гана ачып койгонун билдирди. Курсан Асановдун аккаунтунун чоо жайын тактай алган жокпуз.
Кирлер тарабынан ачылды дегенге кошулбайм. Себеби деген
социалдык тармактарда пиар баракчаларды жүргүзүүчү адис Асен Соромбаева кыргыз чиновниктеринин аккаунттарына көз салып, жасалма жана чыныгы баракчаларды иликтейт. Ал Кыргызстанда социалдык желеде баракчаларды сатып алып, өз кызыкчылыгына пайдалануу кадыресе көрүнүш экенин айтты.
Инстаграмдын өзүнүн эрежелери боюнча аккаунтту сатып алганга болбойт да, бирөөдөнчү эрежелери боюнча. Бирок колдонуучулар, подписчиктер аябай көп болгон аккаунттарды сатып алганын учурлар көп эле болот. Баалар бар да, мисалы үчүн бир подписчик 50 тыйынга бааланат. Октябрдан баштап 1 сом 50 тыйындан бааланат деп айтып атышат да.
Асел Сорумбаеванын билдиришинче, аккаунт сатуу менен тымызын алектенгендер бар, алар саясатчыларга, белгилүү кишилерге кызматтарын да сунушташат. Медиа эксперт пиар-адис Гүлнура Туралиева болсо, тескерисинче саясатчылардын атын жамынган баракчаларда болоорун алар ушул жол менен киреше табарын айтууда.
Көпчүлүк чиновниктер баракчаларын өздөрү эле ачып, өздөрү жүргүзүшөт. Айрымдары пиар командасы иштетет. Айрым кишилер болсо саясатчылардын, белгилүү инсандардын атын жамынган аккаунттарды ачып, катталуучулардын санын көбөйтүп алат да, кийин аны акчага башкаларга сатышат. Мисалы, Сапар Исаков өкмөт башчы кезинде расмий баракчасын иштеткенбиз. Бирок дагы 3 фейк баракча бар эле. Алар 20 000 катталуучу чогултуп, башкаларга сатып жиберишкен.
набирали по 20 тысяч подписчиков и продавали.
Туралиева социалдык тармак пиар аянч экенин белгилеп, бирок ал ыплас атаандашуу ыкмасында колдонулбашы керектигин кошумчалады. Кыргызстандык саясатчылардын көбүнүн социалдык желеде аккаунттары бар, бирок верификация алынбагандыктан алардын кай бири чыныгы экени белгисиз. Анан тышкары тигил же бул саясатчыны жактаган атайын баракчалар да бар. Арасында камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаевди, Садыр Жапаровду, президенттикке талапкер болгон Адахан Мадумаровду колдогон баракчылар популярдуу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кесиптешим Зайырбек Гажиматов Кыргызстанда өтүп жаткан Алтай элдеринин эл аралык 8-чи симпозиуму жөнүндө кеп кылат.
Урматтуу симпозиумдун катышуучулары, урматтуу кадырлуу коноктор,
илимий жыйындын ачылышында президенттик аппараттын башчысы Досалы Эсеналиев президент Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун окуп берди. Текстте дүйнөлүк илимий коомчулук үчүн Алтай элдеринин маданияты дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүндө маанилүү орунда турары, андыктан бүгүнкү күндө Алтай элдеринин каада салттары, ырым жырым, үрп адаттары жана тарыхый тажрыйбасы терең жана ар тараптан изилдөөгө муктаж экени камтылган.
Кыргызстандын илимий коомчулугу үчүн эле эмес, жалпы Алтай таамилиги үчүн бүгүнкү симпозиумдун олуттуу мааниси бар. Жаңы технология, илим билимди колдонуу жана бирге ата бабалар калтырган бул мурасты өркүндөтүү мезгилдин талабы.
Алтай элдери деген аталыш менен көптөн бери уюштурулуп келе жаткан симпозиумдун бул жолку темасы Алтай элдеринин мал чарбачылык цивилизациясына арналган экен. Бул тууралуу мурас фондунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов кеп кылды.
Өткөн жылы бул Монголияда болгон. Монголияда кийинки 8-чи иш-чара Кыргызстанда өтүүсүн белгиленген. Бүгүнкү негизги нерсе мал чарбачылык маданиятына, мал чарбачылык цивилизациясына арналат. Себеби бүт Алтай тилдерине кирген элдердин арасында кыргыздар мал чарбачылыгына өзгөчө көңүл бурган, бир дагы Алтай тилдерине кирген элдердин арасында кыргыздардагыдай ойсул ата, чолпон ата, зеңги баба, камбар ата сыяктуу ар бир малдын пири жок.
Молдокасымов мал чарбачылыгы менен көчмөндөр цивилизациясы тыгыз байланышта экенин, бул илимий жыйын Алтай элдеринин баалуулуктарын дагы да терең жана ар тараптан аңдоого мүмкүнчүлүк түзүп берерин кошумчалады. Борбордук Азия Америка университетинин жана Индиана университетинин профессору Чарльз Карлсон Алтай элдеринин мал чарбачылык менен болгон байланышы тууралуу өзгөчө көз карашын билдирип, бул маселе жалпы адамзат үчүн заманбап баалуулуктарды калыптандырууга өзөк болсо деди.
Алтай элдеринин симпозиуму өзгөчө темага арналыптыр. Мал чарбачылыгына жана жаныбарларга арналган тема болду. Ушул жаатта биз экологиялык маселелерди да назарыбызга тутушубуз керек. Мына Африкада пилдерди жөндөн жөн эле кырып салышты. Башка жактарда да жаныбарларга аеосуз мамиле жасаган учурлар бар. Ал эми жалпы көчмөн элдер жаныбарларга жакшы мамиле жасаган. Алардын бакчылары да жаныбарларды адамдар менен аркы дүйнөнүн ортосундагы элчи катары сыпатташып, табигый тең салмактуулукту сактаганга чакырып турушкан.
Карлсон учурда мисалы фин окумуштуулары илимий жыйындарда жаныбарлардан кечирим сураган жөрөлгөлөрдү өткөрүп, дүйнөнү жаратылышка карата аялуу мамиле жасоого чакырып жатканын кошумчалады. Бишкекте өтүп жаткан Алтай эл аралык илимий шеринени жергиликтүү бийлик менен бирге түрк, Алтай элдеринин илимий уюмдары, маданий борборлору биргеликте уюштурган. Түркия Алтай коомунун башчысы Илхан Шахин быйыл 8-чи жолу өтүп жаткан симпозиумдун буга чейин талкуулаган темаларына учкай токтолуп кетти.
Бул Түркияда бул 2007 жылында даярланды бакытта, ал учурда симпозиумдун темасы үй-бүлө жанан үй-бүлө мүчөлөрү жөнүндө даярладык. Ал симпозиумумузда 230 кесиптешибиз катышуучу болду. Анан бул Монголияда даярладык, анан закон жөнүндө, Алтай коомдорунда закон жөнүндө даярладык.
Илхан Шахин көчмөн элдин биринчи экономикасы мал чарбачылыгы болгонун, бул теманын Кыргызстанда талкууланып жатканы Алтай коомдору үчүн үлгү экенин кыстарды. Кыргызстанда буга чейинде аркылы Алтай таануу жыйындары өтүп келген. 2018 жылы Алтай таануу боюнча эл аралык туруктуу жыйындын 61-чи отуруму өткөрүлгөн. 19 августта Бишкекте башталган Алтай элдери мал чарбачылык цивилизациясы симпозиуму Чолпон Атада 23 августка чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды, бирок сиз менен коштошпойбуз. Алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 20-август, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыда элдик экономика түрмөгүнүн Нарын аймагындагы ишкерчилик, бизнес түйшүгү жана ийгилиги тууралуу баяндайбыз. Ага улайык Ысык Көлдөгү чоң өрүктүү айылындагы минералдык суу талаштын жөнүн чечмелейбиз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Канымгүл Илкеевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Ауганстан эгемендигинин 100 жылдыгын өткөрүп жаткан учурда бир нече жерде жардыруу болуп 10 киши жараталды. 19 августта өлкө чыгышындагы Жалал-Абад шаарында 10 жардыруу орун алган, андан бери дегенде 52 киши түрдүү жаракат алган. Айрым маалыматтар боюнча жардырууда каза болгондордун саны 66га жетти. Талиптер жана Ислам мамлекети радикал тобу да өз-өзүнчө көзөмөлгө алган Жалал-Абаддагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өзүнө ала элек. Эгемендик майрамы Лагман Махтарлами провинциясында да өзгүлтүк учурап атышууда 6 киши жараталганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Биз ар бир жарандын төгүлгөн каны үчүн өч алабыз деп билдирген президент Ашраф Гани Ислам мамлекети тобун жок кылууга убада берди. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 19 августтун кечинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал эми бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылды.
Мен атайын подписка бердим. Разглашение тайны следствия деген. Азыркы чакырганы болсо бул АКБ Кыргызстан банк боюнча баягы акциялар боюнча чакырды. Мен гана ошону айта алам.
Быйыл апрелде Кыргызстан коммерциялык банкына байланыштуу кылмыш иштерин териштирүү жандангандыгы белгилүү болгон. Буга чейин аталган банктын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары Бабановдун жакын тууганы Жаныбек Мырзабаев сурак берген. Азырынча Афин полиция Бабанов кайсы берени боюнча сурак бергенин тактай элек. Ал эми УКМКнын буга чейинки маалыматына караганда Бабановго 2017-жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалындагы айрым аракеттери боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Бабанов 2017-жылдагы шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон, шайлоодон кийин Орусияга чыгып кетип 9 августта кайтып келген. Франция жана Орусия президенттери Украина боюнча саммит өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Эки өлкө лидерлери Эммануэл Макрон менен Владимир Путиндин жолугушуусу өлкөнүн түштүгүндөгү Бриганстын жайкы резиденциясында өттү. Жолугушууда Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Москвага ыктаган жикчилдердин ортосундагы куралдуу кагылышты токтотуу маселесине көңүл бурулду. Эки президенттин сүйлөшүүсү дээрлик 3.5 саатка созулду. Сириядагы жаңжал, Ливиядагы кырдаал, Иран менен өзөктүү келишим жана Украина маселеси боюнча 4 тараптуу саммит өткөрүлдү. Өрүүнүн келечеги тууралуу сөз болгонун Орусиянын маалымат агенттиктери жазды. Биргелешкен маалымат жыйынында Владимир Путин Украинадагы жаңжалды токтотуу үчүн Норманд форматындагы сүйлөшүүлөрдү колдой турганы билдирди. Макрон Орусияны сөз эркиндиги жана демократиялык принциптерди сыйлоого чакырды. Макронго сөз кайтарган Путин Москвадагы митингдер тууралуу биринчи жолу үн катып, борбордук шайлоо комиссиясы менен болгон талаш сот аркылуу чечилиши керек экенин билдирди. Абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, Кыргызстандан чыгып кеткен Крым төбөлү Азиз Батукаевдин ошол кездеги адвокаты Али Касымов тергөө менен кызматташууга макул болду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда шектүү Касымов 16 август күнү кызматташуу жөнүндө процесстик келишимге келүү тууралуу кат менен кайрылган. Учурда анын бөгө чарасын өзгөртүү маселеси каралып жатат. Министрлик тараткан маалыматта Али Касымов Батукаевди бошотуу ишинде ортомчу катары кызмат кылганы белгиленет. Касымов 31 июлда Жазык кодексинин коррупция жана кылмышка аралашуу беренеси боюнча шектүү катары кармалган. Бишкек шаардык соту аны 26 августка чейин тергөө абагына камакка алган. 1-май райондук соту мурдагы судья Эльвира Жаркеевага байланыштуу соттук териштирүүнү улантат. Бул тууралуу аталган соттон кабарлады. Өткөн соттук отурумда Бишкек шаарындагы Элебаев көчөсүндөгү көп кубаттуу үйлөрдү батир сатып алууга катышкан 4 күбө суралган. Бул кылмыш иши боюнча сот отуруму 16 июлда башталган. Башкы прокуратура март айынын соңунда Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекиткен. Ага ылайык Жаркеева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайылап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелер менен айыпталууда.
Рахмат. Маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Канымгүл Илкеева тааныштырып өттү. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Адистер Нарын облусунда рынок айдыңы бош деп айтышат, бирок жергиликтүү ишкерлер түйшүктө нарыла элек. Алардын өндүргөн продукциясы сатууга келгенде арзан бааланып, айрым учурда баасы таптакыр чыкпай калган учурлар көп. Теңир тоолук ишкерлердин ити чөп жебей жатканынын себеби эмнеде? Бизнес сабаттуулугу жетишпей жатат деген жүйө канчалык негиздүү? Элдик экономика рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышы маселенин ушул өңүтүнө арналат. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров сунуштайт.
Нарын шаарынын тургуну Калайкул Ырысалиев короосундагы узуну 20, туурасы 6 метрлик күнөскананы иштетип жаткандыгына 5 жылдан ашты. Ал күз айларында помидор бадыраң өстүрөт, кышкысын роза гүлүн айдайт. Кирешеси ортодон жогору, бирок пайданы мындан да көбөйтсө болмок. Ал үчүн Ырысалиевдин тажрыйбасы бир аз жетишпей турат.
Мына бир бобу розада, мисалы мында, бир түптө деген 8 бутан, 6-8 бутан байлайт. 150 сомдон болгондо 600 сом, 400 көбөйт, канча болот? 400-ден 240 миң сом, бир кыркып алганда. Экинин жүзү дагы өлсүн, 140 дагы өлсүн, таанышарга 100 миң сом. Келмек түгүл, мына телевидение көрүп атабыз. Угуп биринен угуп биринен бир угуп эле келип атат. Бирөөнүн мисалы аялын ден разынеси экен, бирөөнүн энесинин ден разынеси, бирөө свадбага деп келет, бирөө сүйлөшкөн кызыма деп келет.
Азыр Нарын облусунда Рысалиевке окшоп күнөскана иштеткен 50 чамалуу багбан бар. Алардын дээрлик бардыгы эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылган. Бирок алардын ар бирин ийгиликтүү ишкер деп аташка болбойт. Айрымдары жабылып, кээ бирлери олку-солку иштеп жатат. Айыл чарбачысы Тимур Токтогазиев буга багбандардын жөндөмдүүлүгү жетишпей жатат деген пикирин айтты.
Бир жалпы технология керек да, негизичи любой жерде эле биз технология, туура эмес технология менен жасап алсак акча толтура кетиребиз, бирок туура эмес салып алган үчүн бизди мындай кыйналып калат да аларчы. Акча жөн эле күйүп кетет. Ошол үчүн тетигил бир нерсени баштагандын алдында жакшылап изилдеп, жакшы технологияларды табып, анан жасаса болот да. Тилекке каршы мен көрүп атам, бизде 10 киши баштаса 9-у жабылып калып атат ошол эле теплица менен. Эмне үчүн? Анткени 9-у тең бири биринин каталарын копировать этип туруп, анан туура эмес теплицалар салынып калып атат да. Биз бияктан деле ошо мурун келип, мурун тети бир ар кандай донорлордун проекттери менен салынган теплицаларды көрүп, алар кыйналып аткандарын көрүп, анан өзүбүздүн бир мындай кошумча технологиялар, өзүбүздүн технологиябызды кичине кошуп бердик элек, алар кадимкидей иши оңой болуп калды да.
Ошондой эле Токтогазиев күнөскана иштеткен теңир тоолук багбандар облустун калкын жетиштүү тейлесе эле кирешелүү ишкерге айланат деп эсептейт. Анткени Нарын облусунун жаратылыш шарты буга толугу менен ыңгайлуу. Токтогазиев ишкерлик кылууда адамдын бир гана жөндөмүн ойлобой, анын аң сезимине да көңүл буруу зарыл дейт. Анткени ишкерликти жаңы баштаган киши качан өз чөнтөгүнөн чыгым кетиргенде гана пайда табуу аракети күчөйт. Болбосо эл аралык уюмдар салып берген күнөсканалардын ар бири жакшы иштеп кетет деп эч ким кепилдик бербейт, дейт Токтогазиев.
Анан тышкары эми экинчи себеби бул менеджмент. Менимче көп жактарда мындай эптеп септеп эле жасаганда, тем более кайра эле ошо бекер акча менен жасалганда көп бааланбайт да. Ошол үчүн мен мындай байкайм, каякта бекер келгенде аяк жакшы бааланбай, жакшы мындай натыйжасы чыкпайт да. Качан гана өзү тапкан акчасы менен акча кичине хотя бы даже бир какой то процентин өзү да жапса, анда ошол жакта мен результат көрөм да көбүнчөсүндө.
Өндүрүш тармагындагы ишкерлердин дагы бир көйгөйү каражат маселеси. Маселен, бир жыл мурун Атбашыдагы дары чөптөрдү өндүргөн ишкана ачкан Айтбүү Садыкова өкмөт берген аз пайыздагы насыяларды ала албай жаткандыгына нааразы. Ал азыр 50 жакын чөптүн тамырынан түрлүү дарыларды жасайт. Анын өндүргөн продукциясы азыр Атбашы районунун айылдарына гана тарап жатат. Элде көнүп сурап баштады, дейт Садыкова. Ишканада учурда 30 жумушчу бар. Каржылоо негизинен ишкер Аскар Салымбековдун фондунан жумшалат. Бирок ал чектелүү гана. Эгер каражатым жетиштүү болгондо, дары чөптөрдү бир гана Атбашынын аймагында эмес, облуска, андан кийин республиканын болгон аймагына чыгаруу мүмкүнчүлүгүм бар, дейт Садыкова.
Оборудованияга кургаталы десек, ушул акча каражаты дагы деле жетпей турат да. Чөптөрдөн киз ийнесине боек чыгаралы десек, дагы ушул бизге муктажчылык бар. Бизге бир өкмөттөн жеңилдетилген ушул 6% бир кредиттерди берсе, биз ушул аракетибиз дагы кетип Кыргызстанга биз налог төлөп, ушул бир жакшы ишти алып барып, элибиздин келечеги үчүн, элдин акпат жашоосуна бир салмысты кошсок, жаштар жумуш орду менен камсыз болсо деген тилегим бар. Ушуга далалат кылып аракет кылып жүрөм канча жылдан бери.
Ал эми Атбашы айылындагы сүт заводу күнүгө 9 тоннага чейин сүттү кайра иштетет. Бул заводтон чыккан продукциялардын негизги кардарлары да жергиликтүүлөр. Бирин серин Бишкекке ташылат. Айран сүттү сыртка ташыбай жаткан заводдордун жетекчилиги да каражат маселесине такалды.
Сырлардын төрт түрү чечил жана ошондой эле колбасный сыр да өндүрүлөт. Бул заводдо бул 30га чукул адам иштейт. Жана бул заводдун ачылышы бул Атбашы районундагы адамдардын жумуш менен камсыз болуусу да болду.
Нарындык ишкерлердин көбү ишинин алдыга жылбай жаткандыгына каржынын жетишсиздигин айтып жатканы менен адистер анын себебин башка да деп эсептешет. Нарын шаарындагы профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби 2010 жылдан бери бизнес сабаттуулугу аттуу 2 айлык курстарды окутуп келатат. Окуу акысы 10,000 сом. Курста бизнес план түзүүнү, ишкерчиликтеги тобокелчиликтер сыяктуу бизнестеги сабаттуулукту үйрөтөт. Бирок курска ар бир эле ишкер келип окуй бербейт. Анын себебин аталган мектептин жетекчиси Нурбек Нишарапов мындайча айтып берди.
Бир нерсени баштоодо сөзсүз түрдө биз доходду эсептейбиз. Монча тапсам, 2 жылда монча 1000 доллар тапсам, 300 000 доллар тапсам деп. А бирок ошол эсептегенге чейин финансылык сабаттуулукту өтүп алып, андан финансылык сабаттуулук менен кошо жарышкан конкуренттүүлүк деген бар. Анан рентабилдүк деген бар. Ошол түшкөн доходко жараша рентабилдүүлүк төлөйбүз. Демек биз туруктуу болобу же туруктуу болбойбу деп бизнесибизде. А бирок негизги азыркы баягы мыкты бир чекке жетип алган ишкерлер айтып атпайбы? Менин практикадан, практика жүзүндө деп. Бирок сөзсүз түрдө кайра теорияга келип такалып атышат. Эмне үчүн? Анткени жаңы стартаперлер, жаңы баштап атам деген, бизнесимди ачамын деген адамдар сөзсүз түрдө билим алыш керек. Фундаментти түзүп алгандан кийин ал бекемирээк болот. Теорияда азыр биз жакшы практика менен айкалышып калдык.
Бул курсту ийгиликтүү аяктаганын тастыктаган сертификатка ээ болгондор 9% менен KCB банкынан 10,000 долларга чейин насыя алышат. Баштапкы капиталы менен ишкерлик кеңешти 9 жылдан бери 1000ге жакын киши алган. Арасында ийгиликтүү ишкерге айлангандар да көп, дейт Нишарапов.
Негизи бир ишти баштоодо сабаттуулукту жоюу керек. Ошондуктан бүгүн дагы ошо бизнес караванда айтылып атат. Курстар, тренингтер өтүлүш керек, ошону аңдып өзүнчө бир көндүмдөрдү, билимдерди алыш керек деп.
Мындан тышкары нарындык балчылардын дагы азабы аз эмес. Алардын бири Самыйбек Султанов балдын баасы 200 сомдон ашпай жаткандыгына нааразы. Анткени азыр ары багууга кеткен чыгымды эсептегенде киреше жакшы болбойт.
Эми бизде негизи Атбашынын балы ушу Лондондон алган менен толугу менен 4-жолу жолу алып атат. Атбашынын ак балы деп, эң экологический таза деп ак балы алып атат. Бизден Атбашынын эле балы алып келип атат. Аябай деле толук маалымат жок. Негизи башында Каракета Квазим деп Кыргызский союз пчеловодовдун башчысы үчөөн ошол киши алып барган, анан ошо төртүнчүсүн билген жокмун. Кимиси алып барып кандай болуп алып келгенинчи.
Аяз сый атабы башка?
Эми анын деле барып негизи аябай эле кызыгып бөлөк жактан сурагандар көп болуп атканын угуп атабыз эми, бирок баягы бизге түз чыга албайт экен. Алар деле баягы ортомчулар аркылуу келип атышат, алып атышат, болбой эле мурунку 4-5 жыл мурункуга караганда бүткө жакшы. Эми баягы Атбашынын балы деп аябай баалап калышты, бирок ошентсе деле баягы баасы ошондойдон турат. Муну 180 сатканда аябай эле арзан кетип атат, баягы эмесин актабайт да, жумушу көп.
Анткени менен өкмөттүн нарындык өкүлү Аманбай Кайпов жакынкы 5 жылдан бери Жапония, Орусия, Түркия сыяктуу өлкөлөргө барып, алардын өкмөтү жана ишкерлери менен сүйлөшүп келдим деп шардана кылып жүрөт. Жыйынтыгында нарындыктардын өндүргөн эти жана балы тышка экспортолот деп айтылып жатканы менен азырынча ал сөздүн бири дагы аткарыла элек. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бирибиз башка тема менен улат. Ыс көлдүн чоң өрүктүү айылындагы минералдык суу талашка түштү. Кыргызстандын өнөр жана жер казынасын пайдалануу комитетинен уруксат алган жеке 3 тарап сууну бөлүшө албай убара. Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баянын сунуштайбыз.
Чөңүрүктү айылындагы Керемет суу эс алуу жайынын ээси Жалил Ашыровтун айтымында, ал 2005 жылы көл жээгиндеги 1,5 гектар жерди жеке колдон сатып алган. Айыл чарба багытында турган жерди 2012 жылы айыл өкмөттөн трансформациядан өткөрүп, туристтик багыттагы объектилерди салууга, 2014 жылы сууну иштетүүгө лицензия алган. Бул убакыт аралыгында ал жерге бассейндер салынып, эс алуучулар үчүн айрым шарттар түзүлгөн. 2016 жылы жергиликтүү тургундардын арызынын негизинде райондук прокуратура эс алуу жайынын ишмердүүлүгүн текшерип чыгып, мыйзамсыз аракеттер болгон деген негизде ишти сотко жеткирген.
2016 жылы ошол убактагы прокурорубуз Талайбеков Майрамбек бирөөлөрдүн арызынын негизинде ишмердүүлүгүбүздү текшерип, трансформацияны 2017 жылы сот аркылуу жокко чыгарды. Себеби, ошол убактагы айыл өкмөт жер адистин ордуна кол коюп коюптур. Эми ошол айыл өкмөттүн иш аракетинин негизинде биз бул жерде жана ишкерчилигибиз аябай чоң запкы көрдү. Мунун жалпак тил менен айтканда аябай чоң бизге минус болду да. Эми ал иштебей турган бассейндерди буусусун бузабыз, айыл чарба багытында балык багабызбы, көрөбүз. Эми аны убакыт көргөзөт. Ооба, бийлик өзү жардам беребиз деп убадасын берди, трансформация кылабыз деп. Эми ал жерди трансформациядан башка жолу жок, анткени ал жер саз, эч кандай аяка башка ишмердүүлүк кыла албайсың. Саздуу жерге өсүмдүк өстүрчү шарт деле өтө ыңгайсыз да.
Айыл чарба багытындагы жер туура эмес максатта пайдаланып жатат деген негизде сотко өткөн иш 2016 жылдан тарта каралып, жогорку сотко чейин барган. Жыйынтыгында Өрүктүү айыл өкмөтүнүн 2012 жылдын 22 мартындагы трансформациялоо тууралуу чечими 2017 жылдын май айында жокко чыгарылып, Керемет суу жоопкерчилиги чектелген коомуна берилген жерди кайра мурдагы калыбына келтирүү милдети жүктөлгөн. Эс алуу жайы сот чечимине карабастан 2019 жылга чейин ишмердүүлүк улантып келе жаткан. Быйыл июль айынын этегинде гана сот аткаруучулардын жана жергиликтүү бийликтин көзөмөлү менен мыйзамсыз курулган деп табылган кафе, укалоочу бөлмө, жуунуучу жайлар бузулуп, бассейндин суусу төгүлдү. Ошол эле учурда Жалил Ашыров ишмердүүлүгүн токтоткон жок. Ал сот мыйзамсыз деп тапкан участоктон тышкары дагы башка сатып алган жеринде эс алуучуларды кабыл алып жатат. Алар 1 гектардан ашуун жерди, тактап айтканда 1 гектар 8 соту жерди куруу иштерине уруксаты бар документи менен кошо 2004 жылы жеке колдон сатып алганын билдирүүдө. Ушул тапта бул жерде бассейн, укалоочу жай иштеп жатат. Жалил Ашыров бул жерди апасына каттатып, апасынан ижарага алып иштетип жатканын белгиледи.
Бул 2014 жылы салынган бул бассейн, бирок суу жетишпегендигине байланыштуу бул азыркы убакытка чейин суу жетишпей токтоп иштебей келген да. Ал азыр тиги мурунку жерибиз бузулуп иштебей калгандыгына байланыштуу 120 куб суусу бул жерге буруп иштетип атабыз. Бул жерибиздин аянты 1 гектардан ашык, где-то 2 гектарга жакын трансформациясы бар, кызыл китеп, госаксы бар. Баары бул жер мыйзамдуу, курулушка уруксаты бар.
Жерден чыккан минералдык сууну пайдалануу боюнча лицензия Керемет суу эс алуу жайынан башка дагы 2 тарапта. Жеке ишкер Оморбек Ибраев менен Билал Умар жоопкерчилиги чектелген коомунда бар. Өрүктүү айыл өкмөтүнүн башчысы Элжар Эсенов эс алуу жайынын айланасындагы чыр, талаш тартыштардын төркүнү ушул 3 тараптын колундагы лицензиялардан улам тутанганын белгилейт.
Ген байлык берүүчү комитет, госкомитет ЖЧК Керемет сууга жеке ишкер Ибраев Оморбекке, ЖЧК Билал Умарга лицензия берет. Лицензия бергенде жалпак тил менен айтканда мындай да, 1 литр сууну 3 ишкерге жарым литрден берип коет. Анан уруш талаш тартыш бар, ошондон болот. Мамлекетке бардыгы акча төлөгөндөн кийин бардыгы иштеткиси келет, бардыгы пайда тапкысы келет, мамлекетке салыгын төлөп мыйзам чегинде иш алып баргысы келет. Биз мин геология кайрылганда мин геологиянын адистери келип бул кудукту объемун өлчөгөндө бүгүнкү күндө 245 куб суу чыгып атат. Бүгүнкү күндө аларга биз эмне үчүн мындай бердиңиздер десек, бул кудук 87 жылдан 87-88 жылы казылып 1.5 километрден чыгат, 1.5 миң метрден. Биз изилдегенде биздин изилдөөлөр боюнча бул жердин объему 518 куб дейт. Эгер Мингеологиянын айтында, эгерде бүгүнкү күндө ушул ишкерлер ынтымакар биргелешип ушул кудукту тазалап, жанына подстанция коюп куруп насос салса, ошончо объемду берет, биз ошого таянып берип атабыз дейт. Анан бүгүнкү күндө фактически жогоруда айтканда анча бербей атат, анан ал көп каражатты талап кылат экен. Сууну ошо подстанция болуп бүт баарын жасаш. Муну өзү ишкерлер изилдеп сураштырып көрүптүр. Айта кетчү нерсе, буга чейин асты 10-12-14 жыл болуп калды, ЖЧК Керемет Суу жеке ишкер Ибраев Оморбек байке иштетип келе жаткан, лицензия алышкан, лицензияларын узартышып. 2017 жылы ЖЧК Билал Умарга Госкомитет байлык берүү боюнча лицензия берет. Келип сууну алайын десе, анча объем суу жок. Иштетип акчасын төлөгөндөн кийин ЖЧК Керемет Суу да бере албайм деди, жеке ишкер Ибраев да бере албайм деди. Биз өзүбүздүн төлөгөн объемубуз өз полноценно чыкпай атат. Анан бул уруш талашка чекит койчу эле бул Госкомитет. Госкомитеттердин адистери да келип кетти өздөрү. Ошону мыйзам чегинде туурасын карап, суунун объемуна жараша бөлүштүрүп берсе эле эч кандай суроо талаш, уруш талаш болбойт.
Айыл өкмөт башчысы айтып жаткан үчүнчү лицензия ээси Билал Умар жоопкерчилиги чектелген коому минералдык сууну иштетүүгө лицензияны 2017 жылы 25 июлда алган. Ага чейин союз маалында курулуп келе жатып токтоп калган имаратты совхоздон 1998 жылы сатып алган. Билал Умардын ээси Самат Дыйканов 2 жылдан бери жылуу суунун башында жайгашкан Керемет Суу эс алуу жайы менен араздашып келет. Колундагы лицензия боюнча иш баштай албай келген ишкер сотко чейин кайрылып, акыры 22 метр жерден тарта суу тартып келүүгө уруксат алганы менен сот чечими аткарыла элек.
Өткөндө 31 июлда тиги геологиядан ГКПН тараптан зам Жаманбаев мырза Кермалиевич деген баарыбызды чакырып чогултуп келгиле, ынтымакка келгиле, бир айылдын эли ушундай бир сууну чече албай атасыңар 2017 жылдан бери. Анан кандай ойлоруңар бар? Бир ойлонуп келишимге келели, ушуну тынчтык жолунда чечели деп. Анан биз ушу Керемет Суу, ЧП Ибраев, Билал Умар мен болуп ошол жерден 1 саат сүйлөшүп келишимге келип, алар 87.5 метр кубтан ЧП Ибраев менен болсо Керемет Суу мага 70 ошо үчөө сүйлөшүп макулдаштык, протоколго кол коюшуп болду, ошондой ишти алып баралы, андан кийин мындай тынчтык жолу менен иштейли дедик. Ошол протоколдон кийин 2 күндөн кийин келсем, Керемет Суунун кожогоюндары жок, биз ага да баш ийбейбиз деген кайра талаптарын коюп, азыр ушул убакка чейин сууну бербейт. Мындан аркы кадамым эми өткөндө 31 июлдагы протоколдун негизинде эле ГКПН тарабынан, геология тарабынан туура чечим чыгат деген үмүттөмүн. Анткени 2017 жылдан бери мен миллионду өкмөткө төлөдүм, могу зданиямды ремонт кылып баарын дайындап отурдум. Менде деле үмүтүм ушул калыстык менен чечип берет го деген ойдобуз.
Бул арада Керемет Суудан ысык сууну тартып алып иштетип келе жаткан дагы бир ишкер Оморбек Ибраев өз ара талаш тартыштардын эпкине ага да тийип, ыраатуу иш жүргүзө албай жатканын билдирүүдө.
Үчүнчү хозяинда чыгып атат да Билал Умар. Анан сууну үчкө тең бөлүп иштетелирди десек баягы макул да болбой койду. Анан азыр мен Билал Умар менен соттошуп атам. Мен 1 000 000 сом расход болдум, сотко бердим, тигиге бердим, буга бердим деп бизди баягы суу бербей груст этип ошол жарым акчасын силер төлөйсүңөр дейт. Эмне дегенде биз Билал Омар менен биз соттошуп атабыз дейт. Анан ага макул болбой койсок бизди сууну кысып күнүнө 10 000 бер, 20 000 бер деп ушу запкы көрсөтүп атат да. Биздин сууну нормалдуу бербейсиңби десем болбойт. Ана биз ген прокуратурага барып жазып салганбыз Билал Омар менен. Эмне дегенде буларга баягы туура эмес лицензия берилди деген көз карашта жазганбыз. Анан силер эмне үчүн аякка кошуласың деп мен жактын суусун кысып ошондой нерселерге барып атышат да.
Ошентип ушул тапта Керемет суу эс алуу жайы менен Омурбек Ибраевдин Дельфин аттуу эс алуу жайы өз ара талаш тартыш менен 245 куб сууну бөлүшүп иштетип келе жаткан чагы. Ал эми Билал Умар жоопкерчилиги чектелген коому өнөр жай жана жер казынасын пайдалануу комитетинин чечимин күтүп жатат. Эс алуу аймагындагы мындай кырдаал туристтик сезондун кайнап турган учуруна туш келди. Социалдык тармактарда жай чилдесинде эс алуучуларды чочуткан мындай көрүнүш бул тармактагы өкмөттүн чабал саясатынын туундусу катары сынга кабылды.
Это место очень нам нравится, мы сюда все ездим с удовольствием, и родители ездят, принимаем регулярно. И сейчас вот услышали, что здесь произошли какие-то проблемы, но все равно свернули, поехали, чтобы посмотреть. А на самом деле все работает. Поэтому, я не знаю, мне самому очень приятно вот, получать вот такие вот процедуры, я думаю, и людям, потому что если посмотреть окружающих, тут все видно налицо. Ну, пожелания такие, хотелось бы, чтобы это все приняло, так сказать, такой облик нормальный, еще лучше развивалось. А люди, я думаю, с большим удовольствием сюда будут ездить, потому что вода действительно лечебная. От нее такое наслаждение испытываешь невероятное. Ну вот, всем желаю здоровья, всего хорошего.
Ысык-Көлдүн чоңөрүктүү айылындагы жер алдынан ургуштап чыккан минералдык суу 1987-88 жылдары табылган. Тийиштүү изилдөөлөрдөн кийин бул жайды дагы Ак суу, Жыргалаң жана Жетегүз сыяктуу курорттук аймакка айлантуу пландалганы менен союз ыдыраганы ал жерде башталган курулуш аягына чыкпай токтоп калган. Эгемендиктин жылдарында 1500 метр тереңдиктен чыгарылган суу жана анын айланасы жеке колго. Тактап айтканда Өмүрбек Шаршаналиевке 1997 жылы өтүп кеткен. Ал эми 2004 жылдары бул жерди Ашыровтардын үй бүлөсү сатып алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Андан бери эс алуу аймагын жеке ишкерлер иштетип келе жатышат. Бир жылда Керемет суу эс алуу жайына орточо эсеп менен 10 000 ашуун киши келип эс алса, алардын көпчүлүк бөлүгүн Россия жана Казакстандан келген эс алуучулар түзөт. Киши көп каттаган учурда жеринде 20 ашык жергиликтүү тургун иштеп, алма өрүк сатып, укалоо кызматын көргөзөт. Алардын тапкан айлыгы иштешине жараша жана элдин каттаганынан көз каранды. Керемет суу эс алуу жайынан көл жээгине чейинки аралык 600-700 метрди түзүп, бассейндерден чыккан суу көлгө жетпей жерге сиңип кетерин ишкерлер айтууда. Кундуз Сардыбаева, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Жогоруда сиз уккан баяндын жана видео версиясын жана башка биздин эфирден жаңырган макала баяндардын текст версияларын, видео версияларын биздин Азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да көп. Ушул тапта сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макалалардын сап башында «Апа, мен жеңеме үйлөнгүм келбейт» деп аталат. Экинчи кезекте Атамбаевди көздүн карегиндей сактоого үндөгөн адам камалды. Ички иштер министрлиги Сейитбек Атамбаевке тиешелүү ири суммадагы каражат табылды. Раиса Атамбаевага кылмыш иши козголду. Сейитбек Атамбаев мыйзамсыздыктын учу кыйры көрүнбөй баратат деген макалалар, жаңылыктар көп окулуп жатат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырыңыз. Ошентип бул жарым сааттык эфирибизди жаап, жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сен жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-0505-655 номерлеринде жана переходи чекит OÇEKİT.KG сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.